ሲና ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዘድምፁ ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንተቃዋሚ ፖለቲከኛን ንካልኦት መንግስትታትን ዝጠቅም መደናገሪ ሓበሬታ ዝተቃልዑ እዮም። ወኪል ናይ ኢቫን ፖዶርስክ ኣርቲፊሻል ብልሕን ፕረዚደንታዊ ምርጫ 224 ዝብል ፀብጻብ ኣዳልያላ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዛጊድ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ወፍሪ ምርጫ ኣብ ረብሓ ይውዕል ኣሎ። ንኣብነት ኮምፒውተር ዝሰንዑ ሓደ ምስሊ ዶናልድ ትራምፕ ንክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ እናሓቕፍዎ ከለዉ የርኢ። ከም እውን ዝተቐርጸ መደናገሪ ጻውዒት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንህዝቢ ክፍለ ግዝኣት ኒው ሃምፕሽር ኣብ ናይ ሎም ዘበን መባእታዊ መረጻ ኣይትሳተፉ ይብል።
We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket.
Abtikal Brookings tinatif ilayn kamarak gina hadaga nay zum hezawtat aziom uwanawnetom yutibal.
Even 24 hours before the election
uwan maratsa 24 sa'at kutarfokollo medenager habreta khazirgah yekhiliw. Selezi gibra melse mahab azagam khoniw. Bihalfi ru'ya falalay zeybullom hutsiyat abzhilul uwan iza nagerzi ናይ ዓወትን ስዕረትን ጉዳይ ክኾን ይኽእል እዩ።
ንትካል ዲፕ ሚድያ ዝመርሕን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንመደናገርቲ ሓበሬታታት ንኽንፅር ዝሕግዝን ሪዩል ጉብታ ብወገኑ መደናገሪ ሓበሬታታት ተፈላጥነት ይረኽቡ ዘለዉ ርካሽን ንምስንዖም ቀለልቲ ስለ ዝኾኑን እዩ ይብል።
End to end, it takes about 15 minutes to create a deep.
መደናገሪታት ንምስና 15 ደቃይቕ ይዝውድ። ኣብ መርበብ ሓብሬታ ብርክዝ ዝበሉ ብነፃ ዝርከቡ ኣገልግሎታት እውን ኣለዉ። ቁሩብ ሒሽ ዝበሉ ክሳብ 30 ሰከንድ ዝነውሓቶም ስንዓት መደናገሪ ክትዕድግ እንተደሊኻ ድማ ዋግኦም 2 ሳንቲም ጥራይ እዩ።
ጠበቓን ተሓላቒ ብነፃ ሓሳብካ ምግላፅን ዝኾነ ኣሪ ኮን ከምዚ ይበል።
Difficult to regulate political
ab america politikawi madare mqutsar aziu kabidiu qadamay memhiyash hage mengisti nezi meseratawi politikawi madare tsubu geriu zihulwa mengisti nerznet mircha kusnelna ayni dalyonina
gubta bwaganu nay atsagamnet etguday abongo gegan kalot kssamamulu zeyqulu negerin zallu afalalay iyu yibul selezi hade abahala ፖለቲካዊ ምድንጋር እዩ ክበሃል ዝኽእል እንታይ ምስ ዝኸውን ብኸምስ ይገልጾ።
ፅፈት ድምፂ ድኹም እንተኮይኑ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝሰንዖ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ኣፋፍኖት እዩ። ፎኪስን ትርጉም ዘይብሉን ይመስል፣ ግን ንገለ ኣሰራት እንተተዓዚብካ ክትፈልጦ ዝከኣልን ቪድዮ ይኹን ድምፂ ክትመምዮ ዝከኣልን እዩ። ንኣብነት ኣብ ቪድዮ ትዛረብ ኣለኻ እንተ ኮንካ መደናገሪ ዘይምዃኖም ንምፍላጥ ኣቐዲምካ እስከ ኣብ ኮፍ ዝበልኩምሉ መንበር ኮንኩም ዝሩለይ በልዎም ክዘሩ ተዘይክኢሎም መደናገሪ ምስልታት እዩ።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ክኾን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንፖለቲካ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዩ። ምስ ዳያስፖራውያን ብቋንቋኦም ንምርድዳ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ባህርያት መረፅቲ ከመይ ከም ዝመስል ንምፍላጥን ሕፁያት ክሕልፍዎ ዝደልይዎ መልእኽቲ ብእኡ መጠን ንክቐርጽዎን ክሕግዝ ተኽእሎ ኣለዎ።